l-ispand qed nisimgħu I Could Write a Book, is-sigla tal-ftuħ tagħna li issa saret sinonima ma' dan il-programm. U f'din il-verżjoni smajnaw għadna qed nisimgħu lil Scott Hamilton fuq is-sassofonu u lil Andrea Pozza fuq il-pjanu. Merħba mingħandi lien għall-programm ieħor Lela, Klim, Noti u l-Bejniet.
U merħba mingħandi Claudia wkoll. Lien hemm pittura ta' dan Paolo Uccello. Li huwa artist tas-seklu 15 u fija bil-pittura jidher grupp ta' kaċċaturi kollha nobli qegħdin fuq iż-żwiemel tagħhom imma fl-isfond tista' tara l-bosk huwa imponenti dan il-bosk mudlam u oskur. U r-rikiba jidru qegħdin bejħaltejn ikomplu ġdeħlin il-ġewwa f'dan il-bosk u hemm min qabbila mal-infern ta' Dante li huwa kompatriot ukoll ta' Uccello li isejjaħ il-bosk Selva Oskura u jara din il-rappreżentazzjoni ta' din id-dinja midimba l-interqu fiha. U donnu daku li ħassew il-kaċċaturi fil-din il-pittura ta' Uccello u minn hawn nieħu spunt biex nintroduċi allura t-tema tal-lum li hija il-kaċċa. U spiss hija kelma li niddemonizzaw ġvera din hija xi ħaġa li taf tkun kera, fil-fatt hija kera għax qed nitkellmu fuq qtil, imma jiena dejjem nara din l-ironija fija fl-istess ħin għax meta persuna tmur għall-kaċċa qed tmur fin-natura, qed tmur fil-kampanja u għandha bżonn iskiet, għandha bżonn il-ġmiel biex tagħmel dak li għandha tagħmel. Ma nafx kif tara inti di.
Naħseb mhijiex xi ħaġa ta' abjad u iswed biss. Minkejja li jiena persuna li ma nikolx annimali, minkejja li jiena persuna li m'iniex l-iktar favur il-kunċett ta' kaċċa, imma naħseb irridu niftakru illi minn fejn tlaqna, minn fejn bdejna, il-bniedem tal-bidu ried fost l-oħrajn jikkaċċja biex jgħix, jiġifieri f'dan is-sens il-kaċċa tal-inqas f'dawk iż-żminijiet kienet xi ħaġa marbuta mas-sopravivenza tal-bniedem. Illum il-ġurnata naturalment hemm raġunijiet oħrajn għalfejn dak li jkun jingaġġa fl-attività tal-kaċċa. Ma nafx ġiet mur timxi fil-kampanja hekk u tħossok medda anki għax imma tisma' forsi sparaturi anki meta mhux fi żmienhom pereżempju.
Iva, nħossa anka meta jinna f'tħares madwarek u tara il-fdalijiet biex ngħidu hekk ta' dan ma nafx jekk insejjaħlux passatemp jew
delizzju min jgħidlu.
Dejjem hemm dibattit isħaħ u jaħarqu fuq din il-biċċa tax-xogħol. Jiena bil-kontra tiegħek m'inhiex persuna vegetarjana, nikol laħam ġiri, però dejjem inħossni bejn ħaltejn meta niġi biex meta nara l-annimal maqtul jew qed jiġi maqtul anke nara sempliċement dokumentarju. Nammetti li jkolli ħsibijiet li speċi ma rridx nikol għax sempliċement għax nitħassarhom. Jiġifieri imma eħen din tat-teddida fil-kampanja forsi nħossu aktar ukoll f'Malta f'dan l-ispazju żgħar li għandna. It-teddida fija nifisa ukoll fuq il-kampanja nifisa. Għax tonqsinna qiegħda u m'għandniex ħafna minna, ġifieri.
U fejn hemm tonqos biex ngħidu hekk.
Ma rridx immur u nisma' l-isparar idealment. Imma id-delizzju ukoll fl-istess ħin. Ovvjament hemm ir-regolamenti, hemm il-liġijiet, dak li jkun jekk irid jeżerċita din il-ħaġa għandu żmien fejn jeżerċita meta mbagħad ikun hemm l-abbużi.
Dika eżatt, mbagħad kwestjoni oħra dejjem. Ekku. Jiena kbirt f'ambjent ta' kaċċa biex ngħid hekk, jiġifieri il-papa tiegħi kaċċatur, it-tiju nassab. U sa minn dukont xkejkna kont meta kont żgħira kienu joħduni magħhom biex ngħid hekk u forsi għalhekk rabbejt din ir-relazzjoni stramba jew din l-averżjoni anzi pjuttost lejn il-kaċċa, ma hija xi ħaġa li kbirt biha. U kemm il-darba tkellimt mal-papa tiegħi u għetlu ma għaliex, imma xtieħu minna għaliex le. Kemm il-darba pressajt u b'dawn il-mistoqsijiet u fil-fatt niftakar li fi żmien l-università meta bdejt nistudja soċjoloġija u kelli klassijiet ma' Mark Anthony Falzon li ħadem ħafna f'dan il-qasam fil-fatt ukoll iżni bdejt nara perspettivi oħrajn ma jfissirx li naqbel magħhom. Imma nista' nifhem pereżempju il-min jgħid li jiena speċi kbirt b'dan il-mod u għalija hija tant parti minni li ma nafx ma nagħmilx jew naturalment dejjem għan-nażla ta' ġifieri, kif ngħid jien ma naqbilx. Imma nista' nifhem li xi ħadd li kun tela ħajtu kollha b'dak il-mod qed nattivaw kif qed ngħid ukoll fil-verità din il- l-urġenza din il-passjoni biex nieħdu hekk li kienet fina anke bħala bnedmin
primordjali.
Ekku. Allura din it-tqanqila nista' nifhimha kemm ma naqbilx magħha.
Interessanti qed issemm il-perspettiva mill-Università ta' Alberta hemm Richard Cover, nispera li qed ngħid ismu sewwa. Dan jgħallem il-filosofija tal-kaċċa, fil-fatt. U jgħid hekk, hunting is often not a clear case of right or wrong, but more about our own sense of uneasiness. No matter what side of the issue people are on, hunting provides a reality check about the dark side of our food. Whether the meat comes from the grocer's freezer or the forest, it all involves some degree of suffering for an animal.
Ekku, u naħseb dik l-ewwel sentenza hemmhekk hija kruċjali. Anki fid-dawl ta' argumenti oħra, ġej naħseb kultant nippruvaw wisq naqta' abjad jew iswed. F'dan il-każ naħseb li hemm sfumaturi differenti, naturalment iż-żminijiet inbidlu, il-bżonnijiet inbidlu u l-ambjent qed naraw kemm hija tisofri minħabba fina il-bnedmin. Ftit ta' żmien ilu kont qed nara d-dokumentarji ta' David Attenborough u speċi u ma fajt li nafhom imma nibqa' nimmeravilja l-ruħi kemm in-natura tieħu l-korsa tagħha biex ngħidu hekk u kemm aħna l-bnedmin imma anke bl-artifiċjalità tagħna qegħdin inħawdu in-natura.
Is-sistema kollha.
Ekku, ġifieri jekk kien hemm annimali li wkoll huma jikkaċċjaw għall-ikel tagħhom, jiena bl-ilmijiet li qegħdin jisħnu qed ikollhom jibdew ifittxu territorji oħra u jinfixlu.
Ekku, u ovvjament qed ngħidu affarijiet issa li ormai kulħadd jitkellem fuqhom, il-klima tħawdet għax ħawadni aħna fil-verità. U dak kollu li nużaw u nużaw ekstra użat u nerġgħu nużaw u nibqgħu nużaw u narmu jispiċċa finalment anke f'dawk l-annimali stess li aħna niklu allura. Huwa ċirku vizzjuż li ma nafx inħossni daqsxejn pessimista fuq għadin kemm nistgħu noħorġu minnha.
Ftit nisimgħu ftit mużika
għad-dewwina.
Ngħaddu għal Björk u l-kanzunetta Hunter.
I could argue.
U l-lum għandna magħna lil Trevor Borch. Trevor huwa artist, kuratur u akademiku fl-Università ta' Malta. Huwa studja fl-Universitajiet kemm ta' Malta kif ukoll ta' Leeds fl-Ingilterra. U x-xogħol tiegħu huwa mifrux fuq tpinġija, pittura u skultura sa' installazzjonijiet u film. Eżebixxa f'diversi pajjiżi fosthom l-Italja, l-Ġermanja, Spanja, l-Ingilterra, l-Olanda, iċ-Ċina, il-Belġju, Ċipru, Franza u l-Awstrija. Ix-xogħol tiegħu deher fil-Parlament Ewropew, fil-Biennale ta' Venezja u fil-Biennale ta' Beijing u dik ta' Londra. Fl-arti tiegħu, Trevor jaqgħad diversi kunċetti minn dawk filosofiċi sa dawk ekoloġiċi li jħallu l-udjenza timraħ u tinterpreta ix-xogħol b'mod liberu. Trevor huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Arti Diġitali fl-Università ta' Malta. Merħba, Trevor.
Grazzi, Claudia, grazzi li għanta l-istadina.
Aħna deċidejna li nistednuk għal-program mill-li semmejni il-kaċċa. U però kif nafu dawn it-titli tagħna huma sempliċement spunt biex ngħidu hekk. U allura l-spunt li nixtiequ nitilqu minnu fil-fatt huwa l-arti bħala att politiku. U hekk xtaqna naraw ftit il-viżjoni tiegħek fuq din il-ħaġa artist. Għandu jkun politiku fl-opinjoni tiegħek obbligat li jkun politiku jew le jekk ikun politiku b'liema mod.
Interessanti kif abbinajtu dan it-titlu mal-xogħol tiegħi għalkemm nista' nifhem minn fejn ġejjin kif ġew wasaltu għalih, però hija interessanti sa kif ħadd iżvolġi din id-diskussjoni. Mela, din mistoqsija pjuttost. Diffiċli u miex, għaliex l-għanet biex najdu hekk perspettivi differenti ta' kif wieħed jista' jirrispondi din il-mistoqsija. Imma ukoll għaliex element politiku jista' jkun ukoll suġġettiv. Mela, jiena nemmen, ġifieri jiena ħanajt dak kif naħseb jiena, ġifieri, nemmen illi l-arti hija intrinsikament politika. Issa, il-livell politiku, id-doża politika li jkun fiha dvarja ovvjament skont it-tema, il-kuntest, iż-żmien fejn inti qed turija u toħloqha. Mela, anke jekk jiena niddeċiedi li l-arti tiegħi mhiex politika, diġà qed nieħu stand politika. Ġifieri li jkun apolitiku hija wkoll stand politika. Ġifieri, meta artisti fil-passat ħolqu xogħol li huwa astratt, kompletament astratt, illi huwa minimalist, illi jidher li m'hemmx suġġett li wieħed jista' jidentifika miegħu li forma jew kulur, dik ngħidu l-arti formalista, dik ukoll hija element politiku. Inti hemmhekk qed biex ngħidu hekk qed tiddisassoċja ruħek minn arti li saret qabel. Biex toħloq ideoloġija jew manifest li fil-passat kienu importanti ħafna daw fl-arti, illi inti turi, illi inti fl-arti li ħa tipproduċi bħala artisti jew bħala movement artistiku, inti ħa titlaq minn dawk l-idejat ta' qablek biex toħloq forma ta' arti, idjoma ta' arti. Kemm xejn forsi differenti jew alternattiva. Allura, anke jekk inti tara pittura jew skultura dik li nsejħulha minimalista fejn inti għandek kulur wieħed jew tnej, żewġ kwadri ta' kulur solidu, dik ukoll hija politika. L-ewwel nett għandek l-element li inti biex ngħidu hekk qed tarmi l-ingredjenti l-oħra, l-elementi l-oħra li forsi ssib farti li seħet qabel. Jew forsi anke wara. It-tieni nett anke l-kulur minnu nifsu. Ħafna drabi l-kulur skont il-kultura, skont il-kuntest, għandu ċertu simbolizmu, għandu ċertu sinifikat. Mela inti jekk taż, pereżempju immaġinaw kieku nikkrea pittura jiena minimalista Malta fuq kulur blu jew aħmar. Li din ikun fija żewġ metri, ġifieri tkun pittura pjuttost kbira. Un waħħala f'post importanti per eżempju fil-belt. Un tija, jekk tija kulur isfar, se tiġi interpretata mod. Jekk sentija kulur aħmar jew kulur blu, jew kulur aħdar se tiġi interpretata mod ieħor. Jiġifieri kważi kważi biex nirrispondi l-mistoqsija, inevitabilment l-arti hija politika.
M'hemm xejn li jgħaddi ġovaku, ġifieri, ġifieri naħseb kwalunkwe forma ta' arti anke dik purament formalista kif se jaħdel għandi.
Yes.
Ħadd għandek xi tip ta' reazzjoni u ħsieb.
Eżatt. U inti dejjem għandek raġuni għalfej qed tikkrea dik l-arti. Mela allura hemm element ta' politika warajha illi inti għandek messaġġ jew trid tiddistilla l-messaġġ b'tali mod illi kważi kważi ma jkunx fiha messaġġ, però l-messaġġ anke meta tneħħih minnu nnifsu huwa messaġġ.
Da kollu naħseb appuntu jitfa iktar u iktar pis u responsabilta fuq l-artist. Ġifieri jien m'iniex artista viżiva, artista tal-kelma forsi ħanejt, ma da kollu nħoss li huwa responsabilta kbira fuqna li dak li qed nagħmlu jew dak li ma nagħmlux kif qed tgħid inti se jħall l-impatt b'xi mod vera.
Ekku, ħafna drabi ma tantx nara differenza bej il-forum tal-arti diversi, għax finalment inti qed tuża materja u jiena qed nuża oħra. Imma finalment aħna b'mod kreattiv qed iwasslu xi tipu forma ta' messaġġ. Lingwa differenti kważi.
Qed issemmi il-messaġġ u xi ħaġa li tinteressani ħafna hija il-mod kif il-kontenut jingħaqad mal-forma mbagħad innifisha. X'tik kummenta bħal dan fuq dan u allura f'dan is-sens anke il-forma nnifisha tista' forsi anke tkun kumment politiku jistess jew inti kif taqgħodhom flimkien ukoll.
Iva, dina mistoqsija importanti ħafna. L-arti viżiva dik li bl-Ingliż tissejjaħ ukoll plastic art li tinkorpora fiha diversi forom, ġifieri minn materjali sa kunċetti. Meta din ħad tkun qed tagħmel użu minn materjal, il-materjal ħafna drabi jkollu reżonanza mal-messaġġ. Mhux bil-fors, ġifieri jiena ma jfissirx li għax qed nuża iż-żeba jottafal irrid ngħaddi messaġġ dwar il-materjal. Hemmhekk il-materjal qed nużah biex nikkrea arti li mbagħad din l-arti ħadd tkun qed tesprimi xi ħaġa. Però jiena nista' nagħżel il-materjal illi pereżempju ħadid illi jkollu jew plastik illi jkollu reżonanza mal-ambjent, pereżempju. Jew mad-degradazzjoni tal-ambjent, jew nuża l-konkrit, pereżempju, għax irid nikkrea arti li tikkummenta fuq l-iżvilupp bla rażan li qed naraw madwarna. Hemmhekk jekk jiena irid nuża l-materjal biex ikollu iktar reżonanza mas-suġġett mat-tema li jiena qed ninvestiga fix-xogħol tiegħi, ovvjament hemmhekk il-materjal se jkun estensjoni tal-kunċett u tat-tema. Mhux se jkun sempliċiment materja li bija jiena nesprimi dak li għandi nesprimi jew wassal dak li għandi wassal, imma se jkun hemm biex ngħidu hekk il-element fejn il-materjal jiġi wkoll parti mill-kunċett.
Jitwildu f'daqqa għalik Trevor jew ġieli forsi jitwilet il-kontenut l-ewwel, jew tematika l-ewwel u mbagħad il-forma, jew ġieli titlaq mill-forma nnifisha mbagħad tlaħħamha b'kontenut partikolari.
Jiena illi daqxej issa fl-arti, però din mistoqsija xorta m'għandix risposta liha, għaliex naħseb kull biċċa xogħol tibda mod differenti. Ġieli tibda mill-forma kif qed tajtin, ġieli tibda mill-materjal, ġifieri nsib materjal jew niskopri materjal li ngħid dar nagħmel xi ħaġa bih. Jew kella jkolli tema ġo moħħi u ngħid, pereżempju, din tista' ssir b'dal-mod, b'dal-mod jew b'dal-mod, imma naħseb b'dal-mod se jkollha aktar impatt. Ġili jkolli tema u l-materjal f'moħħi it-tnejn f'salt, allura nkun irid qisni immexxihom u niżviluppom f'salt it-tema u l-materjal. Ħafna drabi l-arti tiegħi hija forma ta' riċerka finalment. Jiġifieri il-proċess minnu nifsu jigwidak jindikalek ukoll li ma komponenti tiegħu għandhom f'ħinijiet differenti forsi jieħdu preċedent fuq oħrajn, sakemm imbagħad finalment tasal biex tikkrea xi ħaġa li tixtieq jew viċin ta' dak li tixtieq.
Tissemmi l-kelma proċess li wkoll naħseb importanti għax dan is-sens il-proċess huwa importanti daqs jekk mhux iktar ġver anke r-riżultat aħħari. Ekku. In-natura għandha preżenza qawwija fix-xogħol tiegħek u fil-fatt ma nistax naħseb hija l-ewwel darba li ltqajna Trevor naħseb ikolli ngħid meta inti kont ħdimt fuq il-film tal-poeżija għall-inizjament u Vallet 2018 dak iż-żmien film għall-qalbna ħafna.
Nuruh ħafna mal-istudenti tagħna ġieli għadni lek.
U jibqa' jsir iktar relevanti fil-poeżija ta' Viktor Fenek setat inkitbet.
Ekku.
Il-biraħ.
Ekku.
Dik xena u mhux vera xena diffiċli fl-istess ħin u tweġġak fil-veru sens tal-kelma tweġġak dik tal-gaffa li bil-ħoss tagħha qed titfen anke l-poeta qed jitkellem.
Eżattament.
Ekku. U naħseb dak il-film jaqgħad ħafna mill-ħiliet tiegħek fil-fatt. Ma nafx tikkummenta anke fuq il-proċess u kif taħdem meta l-materja prima tiegħek tkun anke l-poeżija forsi biex ngħidlek u kif tabbina man-natura f'dan is-sens.
Iva, jiena fil-fatt din għandina problema biex naqliba għal-Malti. L-interessi tal-riċerka artistika tiegħi huma place and space. Sa bil-Malti ngħidu post. Ma f'na drabi kelma post bil-Malti ma tfissirx place. Kif nifhimha jiena. Fl-aspett iktar filosofiku.
Mbagħad hemm il-kelma mkienu li tfisser nowhere
u spazju space ħafna drabi naħsbu li qed nitkellmu. Fuq l-ispazju.
Ta' fuq rasna.
Ta' fuq rasna. Jiġifieri ħanejda bl-Ingliż għaliex m'għandix forsi kelma oħra daqshekk adattata bħalissa ġo moħħi, imma place u space huma żewġ kunċetti illi ħafna drabi l-arti tiegħi ddur magħhom. Issa meta qed nieħdu place bħala postijiet f'Malta, sfortunatament jiena ili nirriċerka daw it-temi madwar 15-il sena. All-ewwel bdejt iktar fejn tidħol pittura, forsi ċertu xogħlijiet kienu jistgħu jiġu interpretati bħala ngħidulhom landscapes. Imma fil-verità qatt ma kienet l-intenzjoni tiegħi li jiena nagħmel landscape fil-forma tradizzjonali, ġi dejjem hemm xi ħaġa moħbija jekk trid tfittixha ħassiba, jekk trid tħares lejha biss b'mod estetiku tista' tieqaf hemm. Bil-mod il-mod nerġgħu l-hemm mistoqsija ta' qabel bdejt insib aktar materjali u forum ta' arti illi jagħtu forsi iktar saħħa lill-messaġġ. U daw mbagħad anke jinvolvu film, jinvolvu pereżempju installazzjonijiet, pittura jew taħlita ta' ħafna affarijiet flimkien. Issa, meta jiena kont qed nagħmel ir-riċerka tiegħi f'postijiet f'Malta matul iż-żmien, tibda tinduna mod speċjali meta tibda tmur fl-istess post numru ta' drabi li huwa li nsejħu aħna post rurali pereżempju, li qed jibda jiġi isir ċertu żvilupp fih u l-post qed jinbidel brata maġja. Jiġifieri meta titku qed tagħmel riċerka u Malta fuq place u space inevitabilment se tiltaqa' ma daw sejħulhom żvilupp għal xi raġuni, imma daw ikunu ostakli, jibdew jiġu ostakli. Postijiet li pereżempju qabel kont nista' nidħol fihom illum ma stajċ għax inalqu. Jew b'mod legali jew b'mod illegali, postijiet li qabel kont imur fihom issa nbnew, ċertu pereżempju siġar li kont nħares lehom bħala referenza illum m'għadhomx jeżistu. Allura mingħajr ma trid it-tema tal-ambjent jekk inti qed tesplora postijiet f'Malta ma tistax tevita. B'hekk imbagħad meta rajt dil-urġenza fejn jidħol per eżempju elementi ambientali u ekoloġiċi, elementi ta' pollution, kull tip u forma ta' pollution. Fil-fatt fil-film ndaħħal l-idea ta' noise pollution u tara trap ukoll light pollution, ħafna drabi ma nitkellmux fuqha. daw it-temi jisaru biex najdu hekk temi importanti għalija u ta' spiss nerġa' nirrikorri għalihom. Mhux ix-xogħol tiegħi kollu jitkellem fuq temi ambjentali u ekoloġiċi, però biex najdu hekk l-element ekoloġiku anka mhux fil-forom forsi tradizzjonali jew l-iktar immedjati naħsbu fihom, anka meta qed nagħmel pittura. U koll ikunu għadin jem. Għat li forsi il-pittura ma daqqatajn ma turikx. Daqseg mot ovvju għal xiexolti għajun hopp nħalli ħdaqxej vag. Jina nħobb illi xiexolti għaj ma jkunx risposta, imma jkun mezz li ġelek forsi tistaqsi.
U ħabba dik ir-raġuni naħseb anki dal-film innifsu li qed insemmu fil-fatt. Nejtalija jikseb iktar saħħa matul iż-żmien, ġi meta ħareġ ukoll kien b'saħħtu, imma naħseb is-saħħa tiegħu tibqa' tikber kull darba li narah.
U ngħid hekk sfortunatament.
Ekku.
Trevor, x'taqna' wkoll nitkellmu ftit fuq l-installazzjoni tiegħek Crossfire li kienet tinkludi 9,000 skartoċ użat ta' sniter bit-tweġiba referendum storiku dwar il-kaċċa fir-rebbija li kien sar f'Malta fil-11 ta' April 2015. Biex inpoġġu daqsxejn anke semmiha fil-kuntest ta' din l-installazzjoni, il-proċess referendum imbeda mill-poplu li riet il-kaċċa fir-rebbija li titneħħa, l-installazzjoni tinterroga l-art ikkontestata fejn natura l-kultura jiltaqgħu u jiskambjaw in-nar. Tfittex li tiftaħ u tipproblematizza kunċetti ta' identità, wirt, violenza u antropoċentriżmu. Jiżviluppa mill-irmiet u jagħti nies ġdid lill-materja apparentement bl-ħajja. In-natura u l-kultura huma termini ewlenin fil-kuntest ta' Crossfire għalhekk it-titlu ta' din l-installazzjoni. X'tgħidilna din ukoll hija installazzjoni ok, issa m'għadix teżisti fiżikament, imma kull min jixtieq jirriċerka jista' jara x'hija ddokumentata, imma baqgħet ukoll naħseb tema kurrenti u b'saħħitha sa ċertu punt għax hemm relazzjoni qawwija wkoll mal-ambjent qed nitkellmu fuqu.
Ekku. Iva, ara, nista' nuża anka dil-mistoqsija biex u kol naqqat ma l-mistoqsijiet ta' qabel. L-ewwel ħaġa hi il-materjal, l-iskrataċ. Hemmhekk ovvjament, jekk jiena rrid nitkellem fuq il-kaċċa, ħassejt li l-iskrataċ illi ħafna darba ma kinux qed jidhru, konna qed naraw iktar immaġini aktar poetiċi, però finalment meta titkellem fuq il-kaċċa inti qed tuża xi ħaġa biex tikkaċċa biha. Allura jiena ħassejt illi l-iskrata għandhom reżonanza qawwija mat-tema u ma' koloriti l-istess ħin, għaliex għandhom biex ngħidu hekk dil-dikotomija fihom illi ħassejt interessanti.
Hemm dil-ħaġa paradossali li skartoċ fih innifsu oġġett pjuttost gustus għax żgħir. Ġifieri hemm dil-idea interessanti wkoll. Li huwa xi ħaġa li tiġbdek.
Iva. Eżatt, I mean jiena daw kont narhom fil-kampanja bħalma jarhom kulħadd u niġborhom. U mbagħad kelli aktar għajnuna minni soħra li bdew jgħinuni niġbor għax biex tiġbor 9,000 skartoċ. Fil-fatt jiena ġbart ħafna iktar, imma mbagħad kien hemm uħud minnhom li ma kinux fistaħ tajjeb li jintużaw għaliex biex hemmx il-materjal jinkiser. L-installazzjoni qiegħda muża, ġifieri muża kienu akkwistaw din l-installazzjoni, qiegħda muża u nittama li tkun fil-qalwiri bħalissa qiegħda fir-riserva. Nittama li meta jkun hemm issa sezzjoni tal-arti kontemporanja ġewwa muża tkun qiegħda hemmhekk qalwiri. Ġiet esebita wkoll fl-Ingilterra u anka fil-Biennale ta' Beijing. U Il-kuratriċi għażlita, ġifieri dina wara li rat ix-xogħol tiegħi f'esebizzjonijiet oħra li għamilt barra minn Malta. Dina daħlet fis-sit tiegħi u għażlet dik il-biċċa xogħol partikolari. Għaliex ovvjament il-forma tal-iskrataċ hija s-salib tal-kavalliri ngħidulu aħna u hemm raġuni għalfejn użajt dak, għalix il-kavalliri kienu iħobbu jikkaċċjaw ħafna.
Ekku.
U għandna nafu l-busket sar għalhekk, dawn kienu jimportaw l-annimali u tjur minn barra jitilqu hemm hemmhekk biex imbagħad meta imorru jikkaċċjaw jistidnu l-ħbib tagħhom madwar l-Ewropa biex jikkaċċjaw magħhom ikollhom x'jaqbdu għalix Malta dejjem kienet id-daqs li kienet, dejjem kienet limitata. U hemm element ukoll tal-fatt li huwa simbolu tal-identità kulturali tagħna u wieħed mill-argumenti prinċipali fil-referendum tal-kaċċa kien illi jekk se titneħħa l-kaċċa se nkunu qed nitilfu parti mill-identità kulturali tagħna. Allura is-salib tal-kavalliri għandu wkoll importanza. Kieku kienet forma oħra dik l-installazzjoni kienet u dimensjoni kompletament differenti. Aħna forsi nifmuha b'ċertu mod dak li mhumiex Maltin jaraw forsi s-salib ta' Malta bħala simbolu tagħna. Allura jekk ridu rappreżentanza minn Malta f'din il-Biennale f'Beijing, forsi għalhekk kienet ir-raġuni li ntażelt biċċa xogħol li hija politiċizzata u fl-istess ħin għandha simbolu tal-identità Maltija. Bsaħħtu ħafna, għaliex huwa bażikament huwa s-simbolu li huwa jagħtiha s-simbolu l-materjal li jagħtiha il-valur, il-konċett tagħha.
Reżonanzi soċjali għax intu tajt anke fuq in-nies li għenuk biex tiġbor l-iskrata ċemm dan l-element soċjali fiha wkoll.
U hemm anke element ambjentali għaliex daw ħafna minnhom jitħallew. Jiddegradaw fil-ħamrija.
Għandek
il-plastik, għandek il-metall, għandek il-fdalijiet tal-kimiċi li jkun hemm ġew fihom li jitħallew fil-ħamrija. Għalkemm ovvjament din għalkemm qed nitkellmu fuq 6,000 skartoċ xorta mhumiex biżejjed biex tagħmel xi impatt ambjentali għax hemm ħafna aktar. Imma simbolikament hemm anke element ta' riċiklaċ ta' materjal. U materjal li s-sortu forsi assoċjat aktar ma' xaġa distruttiva, issa qed jiġi intużat b'mod aktar kostruttiv. Però dina importanti li ninspjega. Jiena il-biċċa xogħol tiegħi ma kellix intenzjoni li tieħu pożizzjoni la favur u la qas kontra il-kaċċa. Jiena x-xogħol tiegħi kifet ħafna drabi huwa ambigwu, vag.
L-installazzjoni t-iskellem uħedda u. Ekkol.
U jina hopp indaxħal id-dubju, anki fej memx. Issa fuq il-karta tal-vot aħna kellna jew iva jew le. Jina rrit noħloq biċċa xogħol, li tista' tiġi interpretata kemm b'mod favur u kemm b'mod kontra. Indaxħal il-gris fin-nofs. Jiġifieri dika kienet għalkemm kelli ħafna ostakli biex għamilta. U anka sibt ħafna bibin maloqin biex għamilta. Però dina ma nixtiex nerġa' nidħol fiha. Però biċċa xogħol intrinsikament ma kenitx tieħu pożizzjonijiet. U ntlaqat ironikament tajjeb ħafna minn forsi minn ħaseb minn seta ma laqħiex tajjeb. Ġviri dak is-sabiħ tal-arti, illi l-arti miex, għalmenu l-arti tiegħi niprova li ma tkunx qed tiġi interpretata b'mod wieħed. Jina niprova nikkreja arti li ddaħħal dubju anki fejn m'hemmx. Fejn hemm, ovvjament dak huwa vantaġġ għalija għax tidħol f'dak id-dubju u tiftħu beraħ.
U ftit ilu rappreżentajt ukoll il-Malta fil-London Design Biennale. Tajdina xaġa zejra fuq dik l-esperienza li għada.
Għada friska.
Jina
emmek kont qiegħed parti minn tim. Minn tim ta' artisti, designers u arkitetti. Konna erba u kellna s-support ukoll ta' żewġ persuni oħra fejn jidħol PR u fejn jidħol aspett iktar ta' auditjar. U r-rowl tiegħi kien iktar direzzjoni artistika. U anka biex nerġa' naqgħad mal-jedna qabel l-elementi tal-post fej kienet sessir, ġifiri l-ideja kienet illi biex najdu hekk nieħdu elementi ta' Malta ġo Londra, imma mhux dawk l-elementi li huma tradizzjonalment Maltin. Għalkemm aħna labna bl-idea tal-villaġġ u bil-kulur viola tal-Feniċi. Imma finalment l-installazzjoni li krejajna hija post ieħor. Ġifiri għandha sieq ġo Malta, sieq ġo Londra, għax qiegħda ssir hemmhekk, però mbagħad hi finalment tikkrea post ieħor ġdid. X'inti għandek qed tlaqqa daw il-postijiet kollha f'Salt. Kienet fil-bitħa interna ta' Somerset House, illi huwa palazz enormi u fin-nofs hemm dil-bitħa kbira u l-palazz idur magħha mod isu mal-perimeter tagħha, mal-periferija tagħha, u ġo l-installazzjoni tagħna kien hemm pjazza oħra. Ma l-inti titħol ġo pjazza, u terġa' titħol ġo pjazza.
Ġo post.
U nafu l-pjazza kemm hi importanti għalina għall-Maltin. U ġo dik il-pjazza kien hemm attivitajiet artistiċi oħra li qed isiru. Fil-fatt meta bdejna nirċievu u naraw anke fuq pereżempju social media fuq Facebook u Instagram in-nies ir-ritratti li kienu qed itellgħu għaliex aħna għamilna sensiela ta' QR codes biex in-nies ikunu jistgħu jaċċessawhom jittaggjaw l-installazzjoni. Bdejna naraw l-installazzjoni spiċċat verament pjazza għax nies fin-nofs bil-qiegħda mal-art letteralment jieklu, jixorbu, jagħmlu kważi piknik impromptu ġo fiha. Allura l-idea li fin-nofs isu meeting place ħadmet. U li kellha interessanti wkoll li kienet kollaborazzjoni bej kulturali, għaliex ovvjament hija ħaġa man-made, għalkemm aħna użajna materjali illi ma jagħmlux sara l-ambjent. Primarjament kienu injam u tessut. U anka l-kuluri li użajna tal-viola kienu kollha organiċi. I kella wkoll kienet ukoll qed tikkollabora man-natura mat-temp. Jiġifieri dawn dat-tessut se jiċċaqlaq se jieħu l-moviment tar-riħ se jxarrab bix-xita u bin-nida, ix-xemx ovvjament ħa tibda titfi l-kulur, ħajbda jiżżarrat għaliex ħallejniha b'tali mod illi ma tibda tiżżarrat u ma jkunx hemm ħjata mad-dawra. Biex il-tessut minnu nifsu jkun qisu qed jiddokumenta l-proċess ta' żmien. Tramite l-elementi ta' temp u klimatiċi li jkunu għaddejjin f'dak ix-xahar li din kienet esposta barra. Li dina kienet sfida kbira.
Ġo kalem l-element tan-natura ra.
Klima u
għalhekk hemm trid inti tikkollabora man-natura m'hemmx mod ieħor meta inti għandek installazzjoni li hija għolja żewġ metri u li fija footprint enormi. U qiegħda barra, m'hemmx mod ieħor, inti natura qatt m'inti se ġiba żewġ magħha, mela allura trid tikkollabora magħha. Allura iddeċidejna li nagħmlu biċċa xogħol illi x'għalhekk tidħol f'logħba man-natura, tidħol f'konverżazzjoni man-natura. Ġifieri aħna ovvjament bdejna naraw il-proċess kollu ta' din l-installazzjoni li qed tinbidel fuq medda ta' xahar.
Tajjeb, Trevor. Wasalna biex nagħlqu xi ħaġa żgħira xi miss għall-futur. Jekk għandek. Mhux jekk għandek x'futur, jekk għandek x'proġetti. Nittama li għandek futur kbir.
Jekk tistaqsini bħalissa fil-mument li qed nirrekordjaw il-programm ngħidlek nittama li fil-futur ikolli ċans nieħu naqra break. Għandi proġetti li għadhom fażijiet bikrin. U nittama li jekk mhux kollha però xi wħud minnhom il-qoddim forsi jirnexxi li narhom jimmaterjalizzaw.
Aħna nkunu dejjem hemmhekk qed insegwuk.
Grazzi ħafna.
Grazzi.
U ħanaqdu issa l-kanzunetta oħra din id-darba jisima Blackwoods Boy ta' Josh Turner.
wiped off my 243 and fired up my Dodge. Headed out to my old deer stand back in the pines. Gonna give me a 10-point buck with 11-inch tines, yeah. Settled in, hiding from the wind, waiting on the sun. You might end up being my sucker if you get in the way of my gun. It's so still I can hear the train 10 miles away. Hey, if I'm here 8 hours from now, it'll be okay. 'Cause I'm a backwoods boy, grew up on a dirt road. Sleeping on the ground, digging the sound of a backwoods choir. Talking to the man in the moon, way up in the sky. He told me to let my worries roll on by. 'Cause I'm a backwoods boy, grew up on a dirt road. I'm a backwoods boy, no better place to go.
Mella, nixtiequ naqsmu magħkom issa xi poeżiji li anki jintrabtu ma' din it-tema. Kif nafu, ħafna mill-poeti tagħna huma mnebħin mill-ambjent naturali, imma wkoll minn dan minn din il-kaċċa illi isseħħ f'dan l-ambjent. U wieħed mill-poeti illi bdejna niskopruh iktar u iktar dan l-aħħar huwa fil-fatt Mario Cardona, ħabib tiegħi wkoll. Poezija minnom illi fija jirreferi għal-kaċċatur fil-fatt, għal-figura tal-kaċċatur, hija l-poezija Swidija. Swidija. Fil-lili bla qamar, il-pass jitħeddel. L-għara li qattar minn maġbini jaqa' fl-art u minnu nistenna li timbet l-ewwel kewkba. Naħqa imħanxra tirbombja fis-Swidija tal-wilġa u ġibni lura f'sikti. Nerfajnejja l-fuq, narrex bħal kaċċatur għal xi kewkba li jirnexxilha tisponta minn wara sħab ġerrej. Hawnhekk il-kaċċatur ma jibqax il-kaċċatur vera tal-għasafar jew tal-annimali, imma isir il-kaċċatur tal-istilel. Ta' dan l-ambjent ieħor u fil-fatt Adrian Grima jikkommenta fuq din il-poezija u jgħidilna hekk. Uħud mill-aktar momenti li jriċi huma meta jkellem lill-eżistijow jew lill-kampanja u meta l-poeta jirrifletti fuq ħajtu. Fis-Swidija l-poeta jarrex bħal kaċċatura l-kwikeb. Dan huwa l-ambjent tiegħu u minkejja nuqqas ta' dawl jibqa' dejqisu muxu. Il-qamar jaffaxxinah u jsemmih 14-il darba f'dawn il-poeżiji u l-kwikeb 7 darbiet. Imma kif jidher fit-torri u bajja fid-dlam, anke l-lejl bl-qamar jaffaxxinah. Dawn huma l-waqtiet li fihom iħossu l-aktar qrib tal-ħolqien għarwien quddiemu u tal-umanità fraġli tiegħu.
U osservatur ieħor sensittiv ħafna tan-natura huwa Anton Buttigieg, spiss insemmuh u magħruf ukoll bħala l-poeta tan-natura fil-fatt. Għandu l-poeżija jisimha Lop fejn isemmi fost l-oħrajn anke l-kaċċaturi li huma f'dan il-każ parti minn dan l-ambjent. Settembru imwaħħar joqgħod jitħak jara il-logħba bejn ix-xemx u bejn l-għarixa. Min minnhom jiksu l-art, waħda bid-dija, l-oħra bid-dell. Is-sħab miexi għajl-għajla tramuntana u x-xemx iddaħħal ġo kull-ħofra bejnu subajja dawwalin sakemm iż-żiffa is-sott il-ħofra. Qalb siġar u sisien Settembru jara logħba oħra sejra bejn il-klieb tal-kaċċa u l-qtajja tas-summien tisfir u ġiri imbieħ sparar. Iġġimgħa d-dieħla taħbad tar-Rużarju u jeda l-lob. Is-sħab jaħseb għax-xita u l-kaċċaturi jaqbdu xkora u jiġbru il-ħaxix ġdid.
Se ngħaddu issa biex nisimgħu kanzunetta oħra din id-darba ta' Michael Azzopardi, Sirt Għasfur.
Timlini blarjan si ballon Un forni giorni mia col vento Odosni fnosil baia pnis ma tu Ashil klin litani wara Iftah li el pulmon Yek etini kwartan tikir il-ħolma
tada leil mishparagun madesia taim haba li atayin alfu
Hemm dan il-ktieb li xtaqna naqsmu anki silta minnu ma'kom li jismu At Night All Blood Is Black. Jina nammetti li jili li rajtu dan il-ktieb ta' l-awtur Franċiż David Diop fil-fatt dan huwa ktieb bil-Franċiż li ħareġ fl-2018. U rebaħ numru ta' premjijiet u fil-fatt ukoll rebaħ il-Premju Internazzjonali tal-Booker fl-2021. L-impressjoni li ħalla fuq hija impressjoni ta' violenza, ġifi niftakru bħala ktieb b'espressjoni violenti biex ngħidlek u hemm din il-parti fejn fil-fatt tissemma il-kaċċa.
Gradually, the sadness left. Gradually, Aminata Sar and Mademba, aided by the passage of time, made me forget the gnawing pain. At first, Mademba and I would go off to play in the brush, always heading north. He and I knew, between ourselves, we understood why. But we kept our hopes quiet, that we would be the first to see my mother, Yoruba, his five sons and their herd. What we told Aminata Sar about our day-long expeditions to the north was that they were to catch palm rats in traps, or to hunt turtle doves with slingshots. She would give us her blessing and a few provisions, 3 pinches of salt and a flask of cold water, and whenever we caught palm rats or turtle doves and roasted them, after gutting, plucking, or butchering them, staked on dry branches, we would forget my mother, her father, her five brothers, and their herd, watching the orange flames of our small fire sizzle, reanimated from time to time by fat, oozing from the crackling flesh of our haul from the brush, we were no longer thinking about the pain of absence that wrung our guts, but of the hunger that wrung them just as much.
Illum sena l-qawn. Grazzi lilkom is-semmija tagħna talli kontu magħna l-programm ieħor. Grazzi lid-dirigenti ta' Campus FM lil-Merlin Publishers tal-kotba li qegħdin joffrulna bħala rigali għall-mistednin tagħna u lit-tekniku li ħaħsibna llum Jordi De Bono.
Aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa għall-programm ieħor tal-ela Kliem Noti u l-Bejniet. U nfakrukom ukoll li jkun hemm dejjem ir-repetizzjoni. Sa dan it-tant saħħa minn għandi Klawdja.
U minn għandi Lien. Thank you.
Thank you.